Hey, Mr. DJ, put her in it on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202. Od 16 pa dok ne stigne. Stigne obično do 17.30.
A sada,
dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
Nove emisije Tu i tamo ove subote u prvom planu su septembarski ljudi. To obećava dobru muziku jer ćete čuti u našoj emisiji da je mnogo muzičara koji su rođeni u ovom mesecu, tako da je to prilika da danas slušamo muziku ljudi iz septembra, jer je to aktuelni mesec i za početak zaista jedan rocker A kategorije, Bruce Springsteen, rođen kao Bruce Frederick Joseph Springsteen 23. septembra 1949. Slušat ćemo njegov veliki hit Dancing in the Dark. Pored toga što je ova pesma doživjela veliki uspeh, zanimljiv je i video spot koji prati ovu pesmu, jer ga je režirao Brian De Palma, a na sceni se Bruce Springsteen u jednom trenutku pridružuje i glumica Courtney Cox. Ovo je Bruce Springsteen i Dancing in the Dark.
Just down.
Ja sam Sky Wickler i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Glas Chrissy Hind koja predvodi band The Pretenders. Ona se rodila 7. septembra 1951. Slušali smo pesmu Human, što je u stvari obrada benda The Vinyls, ali zaista Chrissy Hind i njen band su ovo uradili na jedan poseban način. Pisao nam je Joca, zahvalio se za Brusa Springsteena, a ja ću pre sledeće najave samo da vam kažem da je naš broj telefona 064-020-2200, da očekujemo vaše poruke kao i uvek, a da uvek nešto možete da zabeležite i na našoj Facebook strani Tu and Tamo. Sledeći na spisku, mislim da će vam se to isto dopasti, reč je o bendu Oasis i to zbog Liama Gallaghera. I on je septembarsko dete, on će 21. septembra napuniti 45 godina, a mi slušamo Oasis i numeru Some Might Say.
We'll be right back. Dobar dan, ja sam Bajega i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Natalie Renee McIntyre, koja je 6. septembra proslavila jubilarni 50. rođendan, naravno ona je u stvari Macy Gray, i slušali smo njenu pesmu koja se nalazi na Debbie albumu koju je objavila 1999. i ova je pesma koja otvara taj album, Why Don't You Call Me. Eto, još jedan septembarski pevač, Macy Gray. Nastavljamo u istom stilu i slušamo muziku ljudi koji su rođeni u septembru. I sada imamo jednu neobičnu situaciju. Imamo jedan bivši bračni par. Eto, oni su rođeni u razmaku od samo jednog dana, ali koje gospođe otkrićemo, bivša gospođa otkrićemo kasnije, a prvi je Dave Stewart, kog znamo i volimo kao polovinu Dua Eurythmics, ali slušat ćemo nešto što je uradio samostalno, Heart of Gold. I da, nisam vam rekla da je Dave Stewart rođen 9. septembra. Eto, a posle ćemo slušati muziku njegove bivše žene.
Square. I must have played it a million times over. Ja sam Luka iz Turčelos, mogu da kažem samo, vi slušate tu i tamo.
Thank you.
Bila je ovo grupa Shakespeare Sister, koja je osnovala Siobhan Fahey, tada je bila i Stewart, bivša žena Dave'a Stewarta, zajedno sa Marcelom Detroit. I ovo je bio jedan veoma zanimljiv muzički pravac, zato što je Siobhan karijeru počela u grupi Bananarama i napravila zanimljiv muzički zaokret. Ona je rođena 10. septembra 1958. i bila je žena Dave'a Stewarta, kog smo malo preslušali u numeri Heart of Stone. A inače, ako niste znali, evo još jedna informacija, da je Siobhan bila 6 godina mlađa od svog bivšeg muža. A mi sada opet imamo jedan super paket, zato što imamo jedno isto ime. Na početku je ime numere, a posle je ime izvođača. Dakle, prvo slušamo grupu Aerosmith i njihovu pesmu Pink, i to zbog Joea Perrya, jer je njegov rođendan bio 10. septembra i napunio je 67 godina. Ovo su Aerosmith i Pink.
Yeah. Ja sam Ajsni Grutin i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
Koja nastupa pod imenom Pink, a rođena kao Alessia Beth Moore, i to 8. septembra 1979. Da pročitamo malo i vaše poruke. Pisale su nam Tamara i Jovana. One su se zahvalile za Shakespeare Sister, kažu da ovu pesmu dugo nisu čule i da im se jako dopalo. A subotom emisiju Tu i tamo, kao i obično, sluša i Rada iz Jagodine, i zato evo sledeća pesma je za nju. Slušat ćemo grupu Kerber, pa red je da slušamo i nekoga sa ovih prostora koji je rođen u septembru, a to je Gale, pevač Kerbera. On je rođendan slavio 10. septembra i sada slušamo hit grupe Kerber, Bolje da sam druge ljubi.
Yeah.
Pozdrav svima, ja sam Roman iz Playboya i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Sandra Kovač, još jedno septembarsko dete i to za samo malo, zato što je rođena 30. septembra, znači još malo pa oktobar, ali je ipak septembarsko dete. Slušali smo njenu pesmu Ti, a sada nastavljamo sa preslušavanjem muzike koju rade i snimaju septembarski ljudi. Sledeći na spisku je Jason Derulo. 21. septembra 1989. je rođen, a mi ćemo u našoj emisiji slušati numeru It Girl.
Oh yeah. I've been looking under rocks and breaking locks, Just trying to find you. I've been like a maniac, insomniac. 5 steps behind you. Tell them other girls they can hit the exit check, please. 'Cause I finally found a girl of my dreams. Much more than a Grammy award. That's how much you mean to me. You could be my it girl, baby, you're the shit girl. Loving you could be a crime. Crazy how we fit, girl. This is it, girl. Give me 25 to life. I just wanna rock all night long. And put you in the middle of a spotlight. You could be my it girl. You're my biggest hit girl. Let me play it loud. Let me play it loud, loud. Let me play it loud. Let me play it loud, loud. Let me play it loud. You can't help but turn them heads, not get them dead. Dropping like flies around you. If I get your body close, not letting go. Hoping you're about to tell them other guys they could lose your number, you're done. They don't get another shot 'cause you're love drunk. Like a TV show playing reruns. Every chance I get, I'ma turn you on. You could be my it girl. Baby, you're the shit girl. Loving you could be a crime. Crazy how we fit, girl. This is it, girl. Give me 25 to life. I just wanna ride home.
još jedan glas koji se lako prepoznaje. Beyoncé, Giselle Knowles, pa i Carter, jer je njen muž Jay-Z. Rodila se 4. septembra 1981. Poznata i kao pevačica, kantautorka, igračica i glumica. Bavi se i modom i jednostavno sve joj polazi od ruke. Lansirala je i svoje parfeme. A mi smo je slušali u numeri Single Ladies i nastavljamo sa septembarskom listom muzičara rođenih u ovom mesecu. I sada je trenutak za još jednog heroja Britpopa, a to je Jarvis Cocker, rođen 19. septembra 1963. Poznat pre svega kao frontman grupe Pulp, ali jedan ovako poseban i neobičan umetnik, zato što se oprobao i kao voditelj i kao glumac i kao muzičar i još jedan zanimljiv, što kažu, lik sa umetničke scene. A mi ćemo naravno da slušamo nešto od grupe Pulp, pa neka to danas bude Common People. Grupa Pulp i Jarvis Cocker.
Cut your hair. Ja sam Lena Kovačević, mogu da kažem samo, slušate tu i tamo.
Je bila grupa The Cardigans i ovu švedsku ekipu slušali smo zbog pevačice Nine Persson, jer je i ona septembarsko dete, rođena 6. septembra 1974. Kad smo već kod grupe Cardigans, pisao nam je Boki da se zahvali, jer kaže da mnogo voli baš ovu pesmu grupe The Cardigans. Eto, nam je drago da uvek ispunimo vaše želje, što slučajno, što namerno. Naš broj telefona je 064-02-02-200, a i kao što ja uvek kažem, i naša Facebook strana Tu i tamo je otvorena za vaše poruke i ideje i sve komentare vezane za našu emisiju. Nastavljamo dalje. Red je došao na jednog pravog i elegantnog gospodina. Njegovo ime je Brian Ferry i on će uskoro 26. septembra da napuni 72 godine, a mi ćemo se u tu čast, mi ćemo da se podsjetimo hita Roxy Music, More Than This.
Ja sam Milan Đurđević iz benda Neverne Bebe i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Since I come home, well, my body's been a mess.
Zaista fantastičan glas, ali nažalost sa tragičnom pričom vlasnice Amy Winehouse, i ona je rođena u septembru i to 14. I eto, podsjetili smo se pesme Valerie koju su ona i Mark Ronson uradili na svoj način. To je obrada, a ono što je zaista još plus u ovoj priči je da i Mark Ronson rođen u septembru, i to 4. 1975. Tako da smo imali varijantu 2 u 1. A sada ćemo čuti irski band The Cranberries, i to zbog Dolores Riordan, jer je ona septembarsko dete. 6. septembar je njen datum rođenja, 1971. A na našem spisku je numera Just My Imagination.
For the love we had, living not for reality, just my Ja se zovem Saša Lošić i mogu da kažem samo, vi slušate emisiju Tu i tamo.
Bio ujedno odgovor i na Zocino pitanje da li ćemo čuti Fredija u emisiji Tu i tamo. Evo, bila je ovo još jedna prilika da se podsjetimo legendarnog Fredija Mercurya, rođen je 5. septembra 1946. Preminuo je 24. novembra 1991. A mi smo slušali pesmu You Don't Fool Me, koja je nastala i koja je objavljena posthumno, jer su članovi benda Queen na svoj način prilagodili muziku i remikse vokalima koji je Freddy snimio i ostavio za sobom. Bila je to grupa Queen, a sada nešto malo lepršavije. Reč je o pevačici Avril Lavigne, koja je na scenu stupila prvi put sa 15 godina, a sada u septembru, tačnije 27. napuniće 33 godine. Ovo je Avril Lavigne i njen najpoznatiji Skater Boy.
Kažem samo, slušate Tu i tamo. You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far, you're the swimming pool on an August day. And you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when
I look at you, and in this crazy life, and through these crazy times, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're always unwell, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute, my every day. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you make me sing your every line, your every word, your everything.
Septembarsku muzičku priču sjajno se uklopio i Michael Bublé sa numerom Your Everything. On je rođen 9. septembra 1975. Imamo samo još jednu pesmu za vas, a pre toga evo samo još jednu poruku koju zaista moram da pročitam. Nikica iz Apatina kaže: pozdrav 202 svima u studiju, a posebno pametnoj i zanimljivoj voditeljki, svoj glas dajem njoj. Nikica, pozdrav za tebe i naravno za sve koji nas slušate, a sve što poželite da zabeležite vezano za našu emisiju možete da učinite i na našoj Facebook strani Tu and Tamo. Ostalo je samo još jedna, da kažem, septembarska pesma za danas, ali pre toga da vam kažem da posle naše emisije slušate Trepte i Zvezda, Lepe reči, pa onda finale hita nedelje, a da su u našoj muzičkoj septembarskoj priči za vas danas bili Miloš Georgijević, Mirko Ramović i Ivana Pataković, a bit će i grupa Everything But The Girl, jer ćemo završiti sa njihovom numerom Missing, a to sve zbog Tracy Thorn, koja je rođena 26. septembra 1962. Ovo su Everything But The Girl i Missing.
Step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappear somewhere. I got a space, I found some better place, and I miss you. Thank you.
space. You found some better praise, and I miss you.